نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المؤمنين متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa ni mwenye kulielekea kumi la mwisho la Ramadhan katika hali iliyokuwa mzuri mno ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kukithirisha ndani yake kila aina ya khairi na kila aina ya ibada na taa. Kadhalika ameufunza umma wake, ummatul ijaba, namna ya kulielekea kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alikuwa na hali mbalimbali ambazo akijitahidi nazo, kadhalika akiuhimiza umma wake, wake zake, masahaba, juu ya kulielekea kumi la mwisho kwa kukaa itikafu katika msikiti, kadhalika kuitafuta Lailatul Qadr na kukithirisha ndani yake aina mbalimbali za ibada na taa, kama vile kukithirisha kusoma Qur'an, kumdhikri Allah subhanahu wa ta'ala, kuleta istighfar na taubatun nasuha, kukithirisha wema wa kutoa sadaka, zaka na mfano wake. Jambo la kwanza akilielekea kumi la mwisho kwa kukaa i'tikaf katika msikiti wake alayhi salatu wassalam. Aslu al-i'tikaf fi al-lugha al-lubs, al-lubs wal awil habs awil mulazama. Aslu ya neno i'tikaf ki lugha al-lubs, manake ni kukaa, awil habs au ni kujizuia, والملازمة نقول سميانا. قال الإمام الشافعي رحمه الله الاعتكاف لزوم المرء شيئا. اعتكاف مناك نمتو قول سميانا نكيت kuifunga nafsi yake na kuikalisha nafsi yake katika kitu hicho. Wa habsu nafsihi alayhi, na kuifunga nafsi yake juu yake kitu hicho, birran kana au ithman, kitu hicho ni chema au ni kibaya. Muda wa kuwa ameifunga nafsi yake na amelazimiana na kitu hicho, basi kitu hicho kinaitwa al-i'tikaf. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea i'tikaf katika jambo lilokuwa baya, lilokuwa ovu, kama vile kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, fa'atau ala qaumin yaqufuna ala asnamin lahum, wakawapitia watu ambao wamelazimiana na masanamu yao waliokuwa nayo. Kadhalika Nabi Ibrahimu alayhi salam amesema kuhusiana kuzifunga nafsi katika jambo baya kwa kuliita jambo hilo kwamba ni i'tikaf, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun, wana nini hawa masanamu ambao nyinyi mumelazimiana nao, mumezifunga nafsi zenu kulazimiana na masanamu haya. Kadhalika kazungumzia i'tikaf katika wema, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, wala musiwakumbatie hao wake zenu hali ya kuwa nyinyi mumekaa i'tikaf katika misikiti, manake mumelazimiana na misikiti, manake mumezifunga nafsi zenu katika misikiti. Kwa hiyo kilugha i'tikaf ni kulazimiana na kitu na kuifunga nafsi juu yake. Ama kisheria, huwa lukthu fil masjidi min shakhsin makhsusin, ni kukaa msikitini kwa mtu maalum, akakusudia kwamba yeye akae msikitini, biniyatin makhsusatin, kwa nia maalum, taabuda lillahi azza wa jalla, kwa kumwabudu Allah azza wa jalla. Manake mtu akalielekea kumi la mwisho kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kukithirisha kila aina ya ibada na taa, na kujitahidi kwa kuifunga nafsi yake katika mahala iliyokuwa salama, sehemu iliyokuwa bora. Kadhalika i'tikaf kila mwezi ipo, lakini inapata nguvu zaidi katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani, na uchache wake ni jisali moja, kwamba mtu kakaa jisali moja tu katika msikiti, lengo lake anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo la i'tikaf hakuwahi kuliacha katika maisha yake yote, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipomtoa roho. Al-Imamu al-Bukhari amepokea hadithi kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ya kwamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhira, alikuwa akikaa i'tikaf katika kumi la mwisho, min Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani, hatta tawaffahu Allah, mpaka pale Allah alipomtoa roho, thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi, kisha wakakaa i'tikaf baada yake wake zake Mtume alayhi salatu wassalam. Manake jambo la i'tikaf Mtume sallallahu alayhi wasallam amelitukuza na kuliadhimisha kwa namna ambayo katika hadithi hii mama Aisha radhiyallahu anha anasema kana ya'takifu fil ashr al awakhir, alikuwa akikaa i'tikaf katika kumi la mwisho, min Ramadhana, katika mwezi wa Ramadhani, hatta tawaffahu Allah, mpaka Allah alipomfisha. Manake hakuiacha i'tikaf mpaka Allah alipoitoa roho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipofarikiana na dunia, i'tikaf ndio ikafarikiana baina yake na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kadhalika wake ambao ni mama zetu, wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakakaa i'tikaf baada yake. sallallahu alayhi wasallam kufariki. Bali hii ndio hali ya masahaba katika mienendo yao kumi la mwisho la Ramadhani, wakilielekea katika jambo la i'tikaf na kuzilazimu nafsi zao kwa kuzifungamanisha na msikiti ili waongeze khairi ya Uislamu na ibada na taa, kwa kuwahi swala za jamaa kwa wakati wake, wasipitwe na kablia baadia salatu dhuha, kukithirisha kusoma Qur'an, kukithirisha nyiradi za asubuhi jioni, kadhalika kumwabudu Allah kwa kutubia kwake, wakawa hawapitwi na mambo haya ya kheri hali ya kuwa wao wamezifunga nafsi zao katika misikiti. Kadhalika mama Aisha radhiyallahu anha anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha dakhala al-ashr, linapoingia kumi la mwisho la Ramadhani, manake masiku kumi yaliyobakia katika mwezi wa Ramadhani, ahya al-layla, anaufuisha usiku wake, manake kana la yanam, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa ni mwenye kulala katika kumi la mwisho. Baada ya kumaliza salatu tarawih, anakimbilia na kuelekea katika kheri ya Uislamu, kukithirisha kusoma Qur'an na kumdhikri Allah, kuleta taubatun nasuha, hali ya kuwa yeye ameshasamehewa madhambi yake yaliyotangulia yanayofuata. Na ndio maana wanachuoni wakamtia aibu yule ambaye ni Muislamu anailala katika kumi la mwisho baada ya swala ya tarawih. Muislamu hatakikani kulala baada ya swala ya tarawih, akithirishe zaidi, na kama inawezekana kwamba aihitimishe Qur'an kwa kila usiku wake, azidi kusujudu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ahakiki tauba yake kwa kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ahya al-layla, alikuwa akiuhuisha usiku wake ule wa kumi la mwisho la Ramadhani, wa aiqadha ahlahu, na akiwaamsha watu wake, wake zake, jamaa zake wa karibu, pia wanaingia maswahaba zake katika kuielekea kheri ya Uislamu, ibada ya dini ya Uislamu. Kuhuisha usiku huu wa mwisho ambao unapatikana katika masiku hayo, wajadda wa hiya ziyadatun fil ibada, na huzidisha zaidi katika ibada, manake hujipinda zaidi katika ibada, washadda almizara, na hufunga kibwebwe, manake hii ni ibara kinayatun an tarki alistimtai bin nisa, ni kinaya cha kuacha kustarehe na wake zake. Waqila ibaratun anil jiddi fil ibadati watashmiri fiha, na pamesemwa kwamba kujifunga kibwebwe manake ni maelezo kuhusiana na kule kuimarika kwake zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo la ibada. Kadhalika hadithi amepokea al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim, pia amesimulia al-Imam Muslim hadithi kutoka kwa mama Aisha aidan radhiyallahu anha, anasema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yajtahidu fil ashr al awakhir, akijitahidi katika ibada katika kumi la mwisho, ma la yajtahidu fi ghairihi, kiasi ambacho hakuwa ni mwenye kujitahidi katika masiku mengine ambayo si katika masiku ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, kuoneshea kwamba ndani yake kuna khairi kubwa ambayo inapatikana na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiitafuta khairi hiyo, nayo ni lailatul qadr. Maulama wamekhtalifiana kuhusiana na kuitwa kwake lailatul qadr, walakin qala Allah subhanahu wa ta'ala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala amesema inna anzalnahu, hakika sisi tumeiteremsha, ay alqur'ana jumlatan wahidatan, manake kwa ujumla mmoja Qur'an iliteremshwa, fi lailatul qadr, kisha akasema wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf shahr, lailatul qadr ni bora kuliko miezi 1000. Ibn Abbas radiyallahu anha anasema, radiyallahu anhuma anasema, ma'nahu al-ibadatu fiha khairun, manake ibada ndani ya lailatul qadri ni bora mno, min al-ibadati kuliko ibada ambazo, fi alfi shahrin, zipo katika miezi 1000, laisa fiha lailatul qadr, hakuna ndani yake lailatul qadr, bisiyami nahariha, kwa kule kufunga ndani yake siku hiyo, wa qiyami lailiha, na kwa kule kusimama usiku wake katika salatu tarawih. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, tanazzalu almalaikatu warruhu fiha salamun salamun. Ibn Abbas anasema, yusallimuna ala kulli mu'minin, malaika hawa wanamsalimia na kumfikishia salam kila mu'min, kila muislam anafikishwa salam ya malaika. Na wamehtalifiana wanachuoni, hii salam mubashara je inatoka kwa Allah au kwa malaika, khilafu kubwa iko mbele ya maulama, lakini kwamba waislam wanafikishwa salam kutoka kwa malaika, illa mudemina khamrin, isipokuwa yule cha pombe, manake yule mwenye kunywa pombe haji hakutubia katika mwezi wa Ramadhani, au musirran ala maasiyatin, au yule mwenye kuendelea katika maasi, yeye bado yupo katika maasi, bado yupo katika uzinifu, bado yupo katika kunywa pombe, bado yupo yeye katika liwati, yupo katika mikopo ya riba, yupo katika haram, bado yeye yupo katika kucheza karata, kucheza madama na mfano wake katika mambo ya haram na ya batil, bado yupo katika mwezi wa Ramadhani, katika mipira, katika TV anashangilia bado Simba na Yanga, mara anashangilia mipira ya Ulaya, bado yupo huko, bado yupo katika manyimbo na mfano wake. Huyu aliyepo katika maasi hafikishiwi na salamu na malaika. Kadhalika au kahinan, au mtu aliyekuwa kahin, mganga, wapija ramli, wachawi, washirikina, hawafikishiwi salamu na malaika. Au mushahinan, au yule mwenye chuki, magomvi, yule mwenye hasadi na wenzake, yule mwenye bughdha na waislamu wenzake, hafikishiwi na salamu na malaika. Kisha Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akasema, faman asabahu salam, yule ambaye itakayemfikia yeye ikamsibu hii salam ya malaika, ghufira lahu ma taqaddama, atasamehewa yeye yale ambayo yametangulia katika madhambi yake. Kadhalika katika sahihain imekuja hadithi kutoka kwa Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man qama lailatal qadri, muislamu yoyote atakayesimama katika usiku wenye cheo, imanan wahtisaban, hali ya kuwa ni mwenye iman kwamba usiku upo na ndani yake wanateremka malaika na wanapangilia mambo ya mwaka mzima kutoka lailatul qadri hadi lailatul qadri, kadhalika ndani yake kuna salam pia, akawa ni mwenye kutarajia malipo, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, atasamehewa yeye yale yaliyotangulia katika madhambi yake madogo. Ama madhambi makubwa yanahitajika kwa kila muislamu ayataje kwa kuyaainisha, kwamba ya Rabbi, nilikunywa pombe siku fulani, au alizini mtu siku fulani, au alichukua mkopo wa riba, aliye atubie kwa Allah, amuombe taufiq ya kumwoka katika dhambi hiyo na kudumu katika taa na ibada na kheri ya Uislamu. Kadhalika anatakiwa ajutie juu yake kwa kuitaja ile dhambi, huku ni mwenye kulia juu ya kule alichukujua ya haram au maasi au madhambi aliyokuwa akiyafanya, ndo Allah anamsamehe mje wake. kwa sababu katika hadithi nyingine imekuja man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yoyote atakayesimama Ramadhani hali ya kuwa ni mwenye imani, hali ya kuwa ni mwenye kutarajia malipo, atasamehewa yeye yale ambayo ametangulia katika madhambi yake. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, na yoyote atakayesimama usiku huu wenye cheo, hali ya kuwa ni mwenye imani, hali ya kuwa ni mwenye kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, husamehewa yeye yale yaliyotangulia katika madhambi yake. Kwa hiyo ni uzuri ulioje wa kuhuisha haya masiku kumi. Kadhalika katika hali ya kuhuisha haya masiku kumi, sijekuwa wewe upo msikitini umekaa itikafu, unatafuta Lailatul Qadr, unatubia kwa Allah, unakithirisha khairi za Uislamu, unakithirisha ibada na sijda kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa kwako kuna TV bado inatazamwa. Kadhalika hali ya kuwa kwako kunafanyika maasi na madhambi, hali ya kuwa kwako kunafanyika haram na batil, hali ya kuwa kwako wake zako au watoto wako wanakesha katika vioo vya TV, bali wakati mwingine katika majumba ya Kiislamu mke yuko Simba, mume yuko Yanga, na wanashindana na wanaekeana dawa, maisha yaliokuwa mabaya mno mbele ya Uislamu. Au watoto wapo timu ya mpira hii, unakuta watoto wapo Azam, baba mtu yuko Simba, mama mtu yuko Yanga, halafu wanashindana. Yani ujinga ujinga ambao kwamba umeenea katika majumba ya Waislamu. Ni hasara iliyoje kwa yule ambaye anadumu katika batil na ubaya wa kupoteza wakati wake, akaacha ibada na toa, bali Waislamu wamekuwa katika hali zilizokuwa mbaya mno katika Ramadhani, na baada ya Ramadhani zimezidi zaidi hali kuwa mbaya. Ndani ya Ramadhani mtu anapoteza wakati wake kwa kutazama vio vya mpira, anaingia kwenye YouTube, au yule barobaro yuko na mwanamke huyu wanachati wakitumia na SMS, au wanapanga miadi na kukutana ndani ya Ramadhani. Wengine wanalewa ndani ya Ramadhani, zikakithiri ajali katika mabarabara, huyu kamgonga yule, huyu anarudi kulewa, huyu anarudi tarawih amegongwa na mfano wake, hali zimekuwa mbaya mno. Sasa hali hii itakuwa ni mbaya sana kwa Waislamu. Unapotaka kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, unahitajika hali yako iwe mzuri, kadhalika nyumba yako, wake zako, watoto wako wawe ni watu wa ibada. Nyumba yako iwe sio nyumba ya shirki, sio nyumba ya miziki, sio nyumba ambayo inapigwa tarabu, kadhalika iwe ni nyumba ya kusujudiwa sana Allah subhanahu wa ta'ala. Wake zako, watoto wako wanaswali kablia, baadia, wanahitimisha Qur'an kabla ya Ramadhan na ndani ya Ramadhan, na hususa katika kumi la mwisho wanatoa sadaqa, kadhalika wanakithirisha khairi ya Uislamu. Ni nyumba ya kisalafi, ni nyumba ya kisunna, ni nyumba inayofuata mwenendo wa wema waliotangulia. Astaghfirullah. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliulizwa na masahaba wake, man khairu nnas, nani mbora katika watu? Man khairu nnas, nani aliyekuwa mbora katika watu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, man tala umruhu, ni yule ambaye umri wake umerefuka, ay fi ta'ati Allah, katika kumtii Allah azza wa jalla, mwingi katika wakati wake, yupo katika sijda, hapiti na kablia na baadia, hapiti na swala ya jamaa, hapitwi yeye na salatu tarawih pamoja na witri pamoja na imam, hapiti na kisomo cha Qur'an, hapiti na taubatu nasuha na istighfar, kuombea wazazi wawili, uzuri wa ujirani, kujiepusha na haramu, kujiepusha na uzinifu, kujiepusha na kunywa pombe, kujiepusha kila aina aina ya madhila katika Uislamu. Man khairu nnas, nani mbora katika watu? Man tala umuru ay fi al-ibada wa fi ta'ati Allah, ni yule ambaye umerefuka umri wake katika ibada na katika kumtii Allah. Hata kama atakufa hali ya kuwa umri wake ni mdogo, manake kimiaka, lakini ni mkubwa katika kudumu katika khairi ya Uislamu. Umri wake katika sehemu kubwa umekaa katika ibada. Wa hasuna amalu, na yakawa mazuri matendo yake, matendo ambayo anayafanya Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia na kuyapenda. Huyu ndiye mbora katika watu. Kadhalika aliulizwa mani sharru nnas, ni nani aliyekuwa mbaya mno, aliyekuwa mwovu katika watu? Akasema man tala umruhu, ni yule ambaye umri wake umekuwa mrefu. Wasaa amalu, na yakawa maovu matendo yake, yakawa ni mabaya matendo yake. Matendo yake yeye yapo katika haramu, yapo katika maasi. Matendo yake yeye yapo katika batil, hayapo katika kukimbilia kheri ya ibada ya Uislamu. Na katika mashaka yaliyokuwa makubwa mno ambayo yamewasibu Waislamu, mabalaa hayo na mashaka hayo ni kulitupa siku yani kumi la mwisho. Wengine wana biashara, wanakesha katika maduka yao kwa biashara, hali ya kuwa wao wanatakikana wakeshe katika umri wao katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Hawana habari ya Lailatul Qadr, pindi waliposikia man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hawana habari ya wao, wanazana kwamba tutafika miaka 60 tutatubia kwa Allah huko, tutarejea kwa Allah huko, kana kwamba wao wamechukua dhamana kwamba watarejea kwa Allah na watafikishwa kwa Allah hali ya kuwa salama na katika umri huo. Tunatakikana tuuishe huu usiku, kwa sababu ni katika mienendo za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Duka lako halina thamani mbele ya maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia yako wewe haina thamani, na hakuna kitu kilichokuwa ghali mbele ya Allah kuliko kupata maghfira yake. Unaondoka katika dunia, unaiacha dunia hali ya kuwa umeridhiwa na Allah katika matendo yako, hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekukubali na kukupokelea matendo yako, hali ya kuwa Allah amekuandalia radhi zake na kuingia katika pepo yake. Hakuna khairi isipokuwa hii, khairi iliyokuwa kubwa mno. Fatuba liman dakhala aljanna, hongereni yoje yule ambaye atakayeingia peponi, na ni hasara iliyoje kwa yule ambaye atakayeingia katika moto wa jahannam kwa kuzitupa nyakati na ibada mbalimbali na toa mbalimbali. Bali Waislamu wanahitajika wafuate daraja zilizokuwa kubwa za juu. Ndio Mtume akatwambia tukiomba tuombe firdausil aala, kwa sababu ndio kitu ambacho ni bora mno na ni kitu chenye thamani kukipata kwa mwanadamu. Sasa ndugu zangu katika imani, khutba hii ni mauidha na ni nasaha na ni ufundisho, kadhalika ni mwongozo kwa Waislamu wote kuelekea katika kheri ya Uislamu na kuhuisha usiku huu, kadhalika kuhuisha michana yake na kuhuisha kumi la mwisho, na kuandaa wake zetu na watoto wetu. Isitosheleze, mtu wa sunna hasa salaf anaenda msikitini, mke wake hasali tarawih na hayupo katika udhu, au yani wake zake au watoto wake wari mabarobaro wake hawaingii msikitini kwa kuswali tarawih, hawana kheri ya Uislamu. Yeye anajipinda, lakini nyumba yake imebufuka. Hii sio mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana alikuwa akiwahimiza wake zake katika kuuisha usiku. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مسلمين. نسأل الله أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا المسلمين جميعا، وأن يغفر لإخواننا المستضعفين في سبيلك في فلسطين وفي غير فلسطين ونسأل الله التوفيق والسداد والهداية ونسأل الله التقوى والعفاف والغنى وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.